ikke satt noen titel på dette seminaret, jeg. Og det skyldes godt og godt at jeg vet ikke riktig hva slags titel jeg skulle sette på det. Og egentlig vet jeg ikke riktig hvor vi havner igjen heller når vi ferdige. Så vi får bare starte, så får vi se hvor vi kommer og hvor langt vi kommer. Det litt spennende, tror jeg. For det som gjerne det største problemet for Paul og meg, det jo tida. Sånn det. Men jeg tror at det jeg skal behandle har en viss sammenheng med det som jeg hadde oppe for et par år siden. Om kjærlighetens død. Og i den forbindelse så skal jeg lese to avsnitt fra Hamsuns roman Victoria, som jeg leste da, som jeg mener veldig viktige. Nå ser jeg det, leste jeg ikke for lenge siden, så var det en eller annen som påpekte akkurat det samme. Det første gang jeg har sett, faktisk. Det en gammel huslærer som opptrer i denne her boka. Og jeg skal lese to små avsnitt fra boka som handler om kjærlighet. Det er skjønt at to får hverandre. Det falt ikke i min lodd. Jeg var ung student, store utsikter, med egen begavelse. Min far hadde et gammelt navn, stort hjem, rikdom, mange, mange skipe. Så jeg tør endog si, meget store utsikter hadde jeg. Hun var også ung og høyt på strå. Jeg kommer da til henne og åpner mitt hjerte. Nei, svarer hun. Kan de forstå henne? Nei, det vil hun ikke, sa hun. Jeg gjorde da det jeg kunne. Jeg arbeidet videre og tok det som en mann. Så kom min fars uår, forlisende, endosemangsskylden. Kort sagt, han gikk fallitt. Hva gjorde jeg da? Tok det atter som en mann. Nå er det hun virkelig ikke uteblir lenger, den pike jeg taler om. Hun kommer igjen, oppsøker meg i byen. Hva vil hun meg? Vil de spørre. Jeg var fattig. Jeg hadde fått en liten lærerpost, og alle mine utsikter var forsvunnet, og mine poesier kastet ned i skuffen. Nå kom hun og ville det. Ville det? Huslæreren så på Johannes og spurte, kan de forstå henne? Men så var det dem som ikke ville. Kunne jeg det, spør jeg. Blottet, naken. En lærerpost. Petum i pipen bare til søndags. Hvor vil de hen? Jeg kunne ikke gjøre henne så ondt. Men jeg sier bare, kan de forstå henne? Og hvor ble det av henne siden? Ak Gud, de svarer ikke på mitt spørsmål. Hun giftet seg med en kaptein. Det var året etter, med en kaptein i artilleriet. Skål! Johannes sa, man sier om visse kvinner at de søker etter anvendelse for sin medlidenhet. Går det godt med mannen, så hater de ham og føler seg til overs. Går det ham galt og han får nakken bøyet, så hoverer de og sier, her er jeg. Men hvorfor slo hun ikke til i de gode dager? Jeg hadde utsikter som en liten gud. Hun ville altså vente til de var bøyet til jorden. Gud vet det. Men jeg ble ikke bøyet til jorden. Aldri. Jeg beholdt min stolthet og gav henne kurven. Hva sier de så? Johannes tidde. Jeg sa den gangen at her har vi det store omslag som har skjedd i opplevelsen av kjærligheten. Vi så jo på Peer Gynt, han som klarte å ta imot kjærligheten som en gave, ufortjent, da han var knust og helt fortapt i seg selv. Her har vi skolelæreren som får tilbud om kjærligheten når han er akkurat så knust. Men nei, det skulle hun ha seg frabedt. Og litt lenger ute så sier han det. Og her går jeg nu, gamle mann, vedble han, går her og treder jorden, alene og ukjent. Det ble min lodd. Ingen vet hva som bor i meg, men ingen har hørt meg knurre. Hvordan er det? Kjenner de turtelduen? Er det ikke turtelduen, denne store sørgmodige, som først mudrer det klare, glade kildevann, før den drikker det? Det vet jeg ikke. Nei vel, men det er den, og det samme gjør jeg. Jeg fikk ikke henne jeg skulle ha i livet, men jeg er alldeles ikke så fattig på gleder allikevel. Men jeg mudrer dem opp, bestandig så mudrer jeg dem opp, så kan ikke skuffelsen få overhånd med meg bak etter. Dette er da et innslag i en bok som jeg sa da, handler om, det er jo en kjærlighetsroman, en av de vakreste som er skrevet i hele verden, som handler om kjærlighet som dør. Denne læreren han dukker opp igjen på slutten av boka i forbindelse med at Victoria dør. Og da er læreren gift, denne gamle huslæreren. Og så sier han sånn, han forklarer at han er gift. Gratulerer, sa Johannes. Stopp, ikke et ord mere. Jeg vet hva de vil si, og hun den første vil de nemlig si. Har de glemt deres ungdoms evige kjærlighet? Akkurat dette vil de si. Tør jeg da på min side spørre dem, høyst ærede, hvor min første, eneste og evige kjærlighet ble av? Tok hun ikke en kaptein i artilleriet? For øvrig gjør jeg dem et lite spørsmål til. Har de noensinne sett at en mann har fått den han skulle ha? Ikke jeg. Det går et sagn om en mann som Gud bønnhørte i så måte. Han fikk sin første og eneste kjærlighet, men det ble ikke til noe videre kjærlighet for han. Hvorfor ikke, vil de atter spørre, og se, jeg svarer dem. Nei, av den lille grunn at hun døde straks etter. Straks etter, hører de, ha, 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 øyeblikkelig etter. Således er det alltid. Naturligvis får man ikke den kvinne man skal ha. Men hender det en eneste gang av pur forbannet rett og rimelighet, så dør hun altså straks etter. Dikkedarer blir det alltid. Så er da mannen henvist til å forverve seg en annen kjærlighet av best mulig sort, og man behøver ikke dø av denne forandring. Jeg sier dem, det er så viselig innrettet av naturen at han utmerket holder det ut. Se bare på meg. Hvis man ikke kan vinne kjærligheten, så er man henvist til å erverve seg en annen kjærlighet av best mulig sort. Jeg tror at det Nye Testamentet i hvert fall forutsetter at vi som kristne, vi skal være i stand til å dømme om og forstå vår egen tid. Det er jo det Jesus kritiserer fariseerne for. Dere burde av dere selv være i stand til å dømme hva slags tid det er, sier han. Og når jeg driver med dette her, så henger det litt sammen med en oppfatning om at det bør vi være i stand til. Og jeg skal prøve å se på visse ting som kan si oss visse ting om vår tid. Og det er ikke uten sammenheng med det Paul har behandlet. Det er i hvert fall helt sikkert. Jeg tror ikke det er første gang jeg opplevde at han Paul og jeg skulle drive med seminar, så henger det noe sammen på en merkelig måte. Nå tror jeg vi er både svensker og dansker og nordmenn her i dag. Og da kunne det være godt med litt Finland også. Og jeg skal starte med litt finsk musikk. Og jeg må nok si det at selv om det er komponert mye stor musikk i Norden, så rager Jean Sibelius et godt hode over de fleste andre nordiske komponister. I hvert fall i sine symfonier. For der har vi å gjøre med noe av det ypperste som er skapt i verdens musikk. Og jeg skal starte med å spille to kutt. Og det eneste jeg ber dere om er å lytte og prøve å få tak i selve stemningen i musikken. Og så skal jeg si litt nærmere om det etterpå. Det er ikke noe komplisert, bare prøve å få tak i selve stemningen som kommer til uttrykk i musikken her. Skal vi se, hvis jeg får i gang dette nå, så burde det gå bra. Thank you. ikke det sånn? Og akkurat det samme, jeg ber dere ikke om noe annet enn å lytte på sjølve. Det der var åpningen og slutten av Sibelius symfoni nummer 6. Og det var Berlins filharmonikere som dirigerte, og nei, de spilte, og det var Herbert von Karajan som dirigerte. Han døde for 7 år siden, til disse dager, vi var nå her på Hurdalen, husker jeg, da han døde. Og han ga flere ganger uttrykk for det at dette var musikk som han elsket nesten mer enn noe. Jeg elsker denne musikken, sa han. Og det som var så spesielt med Karajan, han fortalte også hvorfor han likte denne musikken så mye. Og hva var det som fascinerte og grep en så veldig denne musikken? Jo, dette her, sa Karajan. I Sibelius musikk så møter vi en livløs verden. En verden uten mennesker. Jeg tror Karajan setter fingeren på noe helt vesentlig i Sibelius musikk. Og Karajan, han er ikke alene om å påpeke dette forholdet. I sin bok om Sibelius symfonier så skriver en dirigent som heter Simon Parmet, han skriver sånn. I den 6. symfonien er den lange veien tilbakelagt. Foran oss ligger det tyste landskap Sibelius hadde søkt og funnet. Og den finske forfatteren Diktonius, han skriver om den 6. symfonien at den lett får en religiøs og orgellignende klang. Og det merker vi jo. Men det finnes også, sier han, religion i en skog som står stille, og i en høstgrå rolig vannoverflate, og kun Gud vet hvilken religion som er den beste, naturens blinde andakt eller menneskets bevisste anropelse. Den engelske musikkskribenten Neville Cardus, han beskriver Sibelius grunnleggende holdning til omverdenen, slik den kommer til uttrykk i hans musikk på denne måten. Sibelius' verden er ubebodd. Det finnes ingen menn og kvinner i den. Ikke en eneste menneskelig skapning. Scenen og drama i Sibelius' musikk utgjøres av naturen. Jeg gjentar, dette er animismens musikk. Animisme, det er en oppfatning som vi møter i disse såkalte naturreligionene, nemlig at alle ting i naturen har sjel på samme måte som menneske. Det er animismen, det er litt som populær forklaring. Og nå skal jeg spille ett stykke musikk til av Sibelius. Og da ber jeg dere legge merke til det. Nærmest sånn livløse i musikken hans. En slags sånn underlig indre stillhet, nettopp som natur uten mennesker. Og det var det jeg skulle ha dere til å høre på i stad, men jeg tenkte dere skulle få høre det av dere selv uten at jeg hadde sagt det. Men hør litt på denne her musikken, og hør hvor stille den er.
Thank you.
Dette stykket det heter Svanen fra Tuonela, og titlen hentet fra det finske nasjonalepos som heter Kalevala. Jeg skal så vidt nevne det litt siden. Nå det det at hvis hensikten i dag hadde vært at vi skulle ta for oss Jean Sibelius musikk, da måtte jeg ha gått inn på atskillig på hans forhold til gammel finsk mytologi, Kalevala. Men nå det ikke først og fremst Sibelius vi skal rette vår oppmerksomhet mot i dag. Men vi skal prøve å se på hvilke tendenser og hvilke åndstrømninger i sin samtid som Sibelius uttrykker gjennom sin musikk. Hva det han påpeker for oss når han komponerer? Sibelius han levde omtrent akkurat samtidig med Mahler, eller samtidig og samtidig. Han født omtrent samtidig, men han Sibelius ble jo til motsetning til Mahler svært gammel. Sibelius levde fra 1865 til 1957, det vil si 92 år. Men som komponist så var han aktiv fra 1888 til 1929, altså i cirka 40 år. Det betyr altså at de siste 28 årene som Sibelius levde, så offentliggjorde ikke han noe musikk i det hele tatt. Da bodde han på villaen sin som heter Ainola. Og det oppkalt etter kona som heter Aino. Og denne perioden i Sibelius' liv har fått navnet Stillheten på Ainola. Han komponerte nok, men han tilintetgjorde det. Så det ingen som vet hva han skrev i denne perioden der. Det vil si at i praksis Sibelius aktiv som komponist på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av vårt århundre. Og det vil altså si midt i den perioden da Gustav Mahler aktiv, og i den perioden som jeg, i hvert fall for to år siden, gjorde gjeldende at det skjer et stort omskifte i det europeiske åndsliv og europeisk kulturhistorie i det hele tatt. Og det er altså Sibelius' plassering innenfor denne tidsepoken, og hva hans musikk vitner om i den forbindelse, som vi skal se litt nærmere på i dag da. Og da skal vi huske på det, at det store kunstnere i sin kunst så uttrykker de langt mer enn seg selv. Det veldig mange som tror det, ja, det er Sibelius, der uttrykker han seg selv, og Grieg uttrykker seg selv. Og det riktig at kunstneren han med, men det ikke det som gjør en kunstner til en stor kunstner. For en stor kunstners kunst like mye uttrykk for den tid han lever i, for dypere legende åndelige bevegelser og grunnholdninger i sin samtid. Og det ofte bevegelser og grunnholdninger som kommer til overflata langt siden. Så når de folk som skal skrive kulturhistorie, de kan snu seg tilbake og se 100 og 200 år tilbake og si, ja, sånn var det da. Men det tror jeg ikke folk i samtiden var klar over. Men da kan vi se at slik sett, så det blir da kunstneren nærmest en slags sånn seismograf, en åndelig seismograf, som registrerer det jeg kaller åndelige bevegelser og rystelser i sin samtid. Og da blir på en måte kunsten den mulighet vi har til å avlese disse rystelsene. Men det forutsetter at vi har evnen til å forstå kunsten. Og i så måte så skal vi da erkjennes da at musikken kanskje i den forbindelse noe av det vanskeligste. I hvert fall orkestermusikk, sånn som vi hørte her, uten ord til. Fordi den er jo veldig abstrakt. Det blir som det abstrakte maleri som Paul nevnte i forrige time. Og derfor så ikke musikken umiddelbart så veldig lett avlesbar. Det skal atskillig trening til. Så derfor så musikk et veldig alvorlig prosjekt. I dag musikk, det underholdning. Det sånn som vi underholder oss med når vi går på do og når vi handler og alt mulig. Og det altså en nedskriving av alvoret i musikken som enormt alvorlig. Det sier noe veldig mye om vår tid som ikke skjønner det der. Hvis vi har god tid, så skal jeg fortale dere litt hva Platon sier om den saken. Men vi skal altså se på Sibelius' musikk i dette perspektivet i dag, som uttrykk for åndelige bevegelser på den tiden da han komponerte. Og jeg understreker vist da at Karajan setter fingeren på et kjernepunkt i Sibelius' musikk, når han sier at den musikken utgjøres av naturen. Et livløst landskap. Og vi så han som sa, jeg gjentar, dette animismens musikk, Neville Cardus. Og, men så det spørsmål. Det riktig, som disse herre her sier, at det en ubebodd verden uten kvinner og menn? At det bare naturen? Ja, altså, jeg sa jo det at jeg deler den oppfatning at det et helt vesentlig poeng med Sibelius musikk dette. Men jeg tror ikke at det en verden ubebodd av mennesker vi møter i Sibelius musikk. Men det en verden ubebodd av mennesker hvis vi plasserer oss i den gamle europeiske kultur, innenfor det gamle menneskesyn, den gamle kristne kulturarv, så Sibelius musikk en verden ubebodd av mennesker. Men, og jeg sier, da skildrer også Sibelius musikk ren natur, et landskap. Men jeg tror at det et dypere perspektiv som må anlegges på Sibelius musikk. Og når disse andre ikke kom inn på det, disse som jeg har nevnt før, så tror jeg det kommer av at deres uttalelser 50-60 år gamle, mer enn det også, 70 noen av dem. Fordi jeg tror nemlig at menneskene ikke mangler i Sibelius musikk. De til stede, men da som kun en del av naturen. Menneskene i Sibelius musikk rene naturvesener, på linje med vekster og dyr. De gjennomstrømmet av den samme livskraft som all annen natur. Den samme verdenssjel som gjennomstrømmer hele naturen. Og la deg merke at han Neville Cardus, han var på vei. Dette animismens musikk, sier han. Men så sier han samtidig det ubebodd av kvinner og menn. Men han har ikke fått med seg det poenget at det nettopp det som skjedd i Sibelius musikk, at menneskene har blitt naturvesener. Vi kan si det sånn, altså at i Sibelius musikk så ikke menneskene selvstendige åndelige individer bestående av natur og ånd. Det vil si av legeme og en personlig sjel. Og som kristne så vet vi at det dreier seg om Guds ånd. Det jo det som har vært den gamle kristne tanke i Europa. Nei, i Sibelius musikk menneskets åndelige side, i pakt med tidens tankegang, redusert til den mest høytstående evne hos det mest utviklede av naturens skapninger. Men nå det veldig farlig at vi trekker litt for raske konklusjoner her. Ja, da må vi jo ta avstand fra Sibelius musikk. Det går ikke an å høre på sånn musikk. For den forkynner jo da i høyeste grad et ubibelsk menneskesyn. Men nå vil jeg si det at det ikke mulig på grunnlag av Sibelius musikk å si noe om Sibelius menneskesyn. Det Sibelius gjør i sin musikk nemlig ikke å forkynne en slags musikalsk darwinisme. Men det han gjør med en sånn uendelig skjønnhet, for det det jo den musikken, det kan vi jo ikke unngå å høre, det lett tilgjengelig. En sånn uendelig skjønnhet, med et slikt alvor, sånn gripende alvor, og så overbevisende, det å vise hvordan mennesket omkring århundreskiftet opphørt med å være en selvstendig åndelig personlighet, og sunket ned til å bli en del av naturen. Sibelius musikk altså slik sett en følsom kunstners vitnesbyrd om et av de store åndelige jordskjelv i vår kulturhistorie, om hvordan mennesket fra å ha vært et guddommelig vesen, Guds representant på jorden, blitt et naturvesen, har sunket ned og gått inn i naturen. Det har mistet sin stilling, det har mistet sitt vesen, og nå blitt forenet med den store allnatur. Og så saken det, hvorvidt Sibelius selv delte dette menneskesyn, det det umulig å avgjøre utifra hans musikk. Men i alle fall så forklarer han at det det som skjer. Jeg har altså noen ganger tidligere antydet at jeg mener at de siste 2-3 tiår av 1800-tallet en helt avgjørende fase i vår kulturhistorie. Et tidsrom da store endringer fant sted. Og disse endringene har, så vidt jeg kan skjønne, ligget i kim i lang tid, sakte men sikkert vokst opp som en sånn plante. Og det jeg skal gjøre er at vi skal prøve å se på noen få trekk i den utviklingen frem til dette her. Og jeg må gjøre oppmerksom på det at dette her blir svært overfladisk, og det ting jeg kutter ut, men det bare for at vi skal få en liten idé om hva dette her dreier seg om. Og dette på en måte litt vanskelig stoff, men jeg skal prøve å gjøre det enkelt. Nå det veldig vanlig at vi setter et slags tidsskille omkring år 1500. Da slutter middelalderen, og så begynner det som har fått betegnelsen den moderne tid. Nå det ikke så veldig lett å sette sånne eksakte tidsskiller, og hvis du begynner å lese litt i forskjellige bøker, så vil du se at de tidsskillene settes på litt forskjellige punkt. Jeg kan jo si det at det årsaken til at du mener at det skjer et tidsskille da omkring år 1500, det en del sånne sentrale begivenheter. Reformasjonen viktig i sammenhengen. Og så dette nye verdensbildet, hvor sola kom i sentrum og jorda var blitt en liten planet som flagret rundt i et stort rom, i stedet for at den stod stille i verdens sentrum. Og så har vi oppdagelsen av Amerika. Du kan bare begynne å tenke etter. Ja, men oppdagelsen av Amerika, er noe det så viktig? De fant jo bare en flokk indianer, ikke sant? Ja, men tenk på historien etter år 1500, hva Amerika etter hvert har betydd og kommet til å spille. Så det et sånt viktig skille. Og så var det oppfinnelsen av boktrykkekunsten, som gjorde bøker ifra at de var noen få som satt med håndskrevne bøker, gjorde den etter hvert tilgjengelig for alle mennesker da. I hvert fall her i vår kultur. Nå snakker vi om vår kulturkrets. Sånn det. Nå skal jeg sette opp en lite tidsskjema her. Og det kan gå an å krangle på det, men som jeg sa, at det ikke så lett dette her bestandig å... Og jeg setter år 1350 der. Det kunne godt ha stått 1400, tror jeg. Og så setter jeg 1500 der. Og så setter jeg middelalderen der. Og så setter jeg også en sving inn der. Det betyr det at man kan godt si at middelalderen gikk til år 1500 cirka. Men noen vil si at egentlig så slutta han i år 1350. Og så, hvis du setter middelalderen slutt da, til år 1500, så begynner jo den moderne tid der. Men så det noen som sier, ja, men du merker det allerede før. Det derfor jeg lager denne overlappingen. Så setter jeg middelalderen der, og så setter jeg den moderne tid der. Sånn. Så går jeg litt bort på her, og så foretar jeg litt mer sånne fininndelinger. Bort på her, altså 1400-1500-tallet, så setter jeg... humanisme og renaissance setter vi der. Og så, jeg må nesten kikke på dette selv, det så, noe av det verste jeg vet er sånne tegninger hvor det går piler i alle retninger. For ikke skjønner hvor pilene kommer fra, alldeles ikke hvor de skal. Det i hvert fall helt sikkert. Det var min yndlingsbeskjeftigelse når jeg studerte, og så fikk jeg sånne skjemaer utdelt med piler i alle retninger, så rakk jeg alltid opp han og spurte jeg, hvor kommer de pilene ifra? Fikk jeg aldri noen forklaring på. Men nå står jeg og bruker dem selv. Sånn det. Nå setter jeg opp et annet årstall her. Setter jeg 1600. Så går jeg bort på her. Og dette alt sammen er bare sånn cirka. Så skriver jeg rasjonalisme. Og her må jeg ha med et par navn. En som heter Descartes, det fransk det. Kan godt kalle han Descartes, det går like rundt. Han død for lengst, så han protesterer ikke. Og så en kar som heter Leibniz. Kan vi ha med. Og så setter vi 1700. Og så kommer opplysningstid. Og så setter vi 1800. der. Så nå må jeg begynne å dele opp litt mer sånn findelt her. Setter jeg 1850 der. Setter jeg 1900 der. Og så under opplysningstida, og så faktisk litt sånn, egentlig litt før 1800, sånn, setter jeg en sånn klamme, så skriver jeg romantikk. Sånn. Og så kommer jeg et lite problem. Her går jo romantikken langt etter her. Men så skjer det noe samtidig. Det må jeg sette bort på deg. Det kaller jeg positivisme. Positivisme. Og så setter jeg et navn etter der. Comte. Det er også fransk. Jeg kaller den August, jeg. Ja. Han heter ikke det på fransk, altså, men det så dumt å stå og si August, men han heter det August. August, han. Og så under her igjen, og da har vi kommet langt bort i år 1900. Naturalisme. Her setter jeg opp først Darwin. Og det vil mange protestere på. Hva i all verden har han å gjøre med det? Han har en betydning. Derfor plasserer jeg den der. Ikke noen annen grunn. Så setter jeg opp en kar som heter Buckle. Og så en som heter Tan. Sånn. Nå ser jeg selvfølgelig ikke det dette her, men det er ikke så vidt. Og så, under her. Ja, akkurat, det er veldig smart. Tavlen skulle stått mye høyere, men da er jeg så liten at jeg ikke når opp, selvfølgelig. Så. Sånn er det. Her under setter jeg, omkring 1900, så setter jeg Hamsun. Han skal vi bort igjen. Siden. Nå er det ikke så veldig mye tid, men vi skal starte lite grann. Som jeg sa, så er det ikke så veldig lett å sette sånne eksakte skiller. Jeg har laget mitt lille private variant av dette her, og noen kan krangle, og noen synes det er ordentlig. Men altså, den østerrikske jøde Egon Friedel, han har skrevet en kulturhistorie, en merkelig sak. Og han sier nok det, at vi merker den moderne tid, sier han, allerede omkring år 1350. Da ser vi at det er i ferd med å vokse fram noe nytt. Og den samme Friedel, han sier det, at den moderne tid, den slutter med Første verdenskrig. Han setter altså slutten her omkring, sånn cirka 10 år da, inn på år 1900. Altså akkurat i den der tidsepoken som jeg antydet før, at det skjer noe veldig vesentlig. Så sånn er det. Skal jeg si bittelitt om middelalderen først. Og det er det at det er vanlig å karakterisere middelalderen som trosherredømmets tusenår. Det var en del grunnleggende sannheter som sto helt fast. Hvorfor? Det er fordi folk trodde på det. Det fantes ingen grunn i verden til å tvile på at det var sånn. Og på grunnlag av disse sannheter som sto fast, som alle trodde på, så bygde man opp hele sin verdensforståelse. Du hadde liksom et fundament som alt bygde på, og her var jo Gud selvfølgelig helt sentral. Og så bygde du opp verden på dette her. Dette trodde du, men det var ingen som tvilte på det. Noen sånne grunnleggende sannheter som sto fast. Og Gud var selvfølgelig verdens skaper. Han var kunstner. Han hadde frembrakt hele virkeligheten, hele universet. Og som sådan, så vitnet da hele denne, hvis vi sier at dette her er hele universet, hele virkeligheten da. Universet er kanskje ikke så riktig å snakke om, men da i den tiden der, hele verden, den vitnet om Gud. Så når da middelalders folk så på verden, så var de først og fremst opptatt med å fatte den som et ordnet og en skjønn enhet, i tråd med han som hadde skapt det. Fordi Gud hadde skapt det, og han er all skjønnhet og sannhet til det, så var det han hadde skapt, det var skjønt og fint og godt. De hadde selvfølgelig sansen for at det eksisterte noe som kom inn, som ikke var skjønt, fordi det var andre makter med her, som var med å rive ned. Men sånn tenkte middelalderen. Og målet med livet, det var ikke her, men det var i det hinsidige hos Gud. Så middelalderen er i sin, liksom, sin livsstemning rettet mot det hinsidige. Ikke her og nå. Den stikk motsatt av den livsstemning som han Paul skisserte her, hvor nuet er det eneste som betyr noe. Så vi kan si det sånn. Tegnet er altså noe av det verste jeg vet. Men hvis vi kan tenke oss at her har vi den store virkelighet, og så har vi verden her. Det er den virkeligheten. Og så er det på en måte en sånn vekselvirkning. Altså dette her bare et uttrykk for at det står en Gud bak, og fra denne her verden som du har, så man tilbake og så forstod man noe om Gud også, ved å se denne her, skjønne denne fantastiske verden som han hadde skapt. Sånn var det. Så alt som, liksom, som jeg sa, forskning og forståelse av denne verden, gikk ut på egentlig dypest sett forstå Gud. Alt du avdekket av orden og harmoni, det var et vitnesbyrd om at han som stod bakom, han var sånn. Og så er det, og det, jeg skal bare si det nå, så er det altså, jeg skal prøve å vise hvordan det i løpet av denne epoken her begynner å skje et skilde, så verden i første omgang begynner å isoleres i forhold til Gud, i forhold til det guddommelige, i forhold til det overnaturlige. Det begynner å isoleres, det er en sammenheng, og hvordan man mer og mer lager et bastant skille til hvordan dette her faller ut, så står du igjen med bare verden. Og det er det som skjer i denne perioden her. At til slutt så står du igjen med bare verden. Og du skal være klar over det, at når du står igjen med bare verden, og har sluttet ut det guddommelige, så betyr egentlig ikke det at det overnaturlige og det guddommelige forsvinner, men da blir verden Gud. Det er det verden som overtar. De trodde jo det, disse vitenskapsmennene som jobbet for dette her, at da skal vi skaffe all overtro og alt sånt bort. Men saken var at de blir sittende igjen med en verden som er fullt av ånder. Og da, det er animisme altså. En natur gjennomstrømmet av denne ånden. Vi skal prøve å se på denne her utviklingen. Jeg tror jeg skal klare det på en time i morgen. Og så etterpå så skal vi se litt på den tid som vi lever i nå, i lys av Hamsuns lille merkelige roman som heter Pan. Så sånn er det. Men jeg rekker å si 2-3 ting til. Altså det som skjer her er at i utgangspunktet så starter det med at den virkelighet som ligger ute der, det er troens virkelighet. Og de første vitenskapsmennene, dem som kommer, selvfølgelig, de tvilte ikke på dette her. Det eksisterer en overnaturlig virkelighet, det eksisterer en Gud, de har troende, de fleste av dem, ivrige katolikker. Men så er det en virkelighet her, og den gjelder å skaffe seg viten om. Og så skal vi se hvordan da dette med viten overtar mer og mer, og trykker troen mer og mer ut. Det er det vi skal se på i morgen, og det håper jeg vi klarer å gjøre på en time, som sagt. Og så skal vi prøve å skjønne litt om vår tid i lys. Og da kommer vi tilbake, merkelig nok, tror jeg, den samme østlige livsoppfatning som både Paul og Hans Söderlund har vært inne på. Skal vi se litt nærmere på det. Så da gir vi oss i dag.